9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Latvijā no pirmdienas uz 3 mēnešiem spēkā būs ārkārtējā situācija. Tā šodien lēma valdība. Būs arī virkne jaunu ierobežojumu. Būtiski ierobežos nevakcinētos. Visiem, kuri strādā valsts un pašvaldības iestādēs, būs obligāti jāpotējas pret COVID-19. Privātajā sektorā būs jānosaka profesijas, kurās potēšanās būs obligāta. Lielākā daļa publiskie pakalpojumi un arī lielveikali ar dažiem izņēmumiem būs pieejami tikai vakcinētiem vai izslimojušajiem. Pārējiem pieejamas tikai pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumi, kā arī sabiedriskais transports. Brīvdienās tirdzniecības centros nestrādās mazāk svarīgie veikali, piemēram, apģērbu. Skolas strādās, bet maskas izglītības iestādēs būs jāvelk no 6 gadu vecuma. Reģionālo maršrutu sabiedriskajā transportā nebūs braukšanas atlaižu nevakcinētajiem. Aizvadītajā diennaktī atklāja vēl 1695 jaunus COVID-19 gadījumus. Ir ziņas par 4 mirušajiem. Pozitīvo testu īpatsvars 9,2%. Kaimiņu valstī Lietuvā atklāja vēl 2403 jaunus COVID gadījumus, 19 cilvēki miruši. Igaunijā COVID-19 atklāja vēl 958 cilvēkiem un vīruss prasīs 4 cilvēku dzīvības. Tā kā prognozē, ka COVID pacientu skaits slimnīcās aizvien pieaugs, tad Latvijas lielākās slimnīcas no pirmdienas samazinās plānveida pakalpojumu skaitu. Ierobežos arī pacientu apciemošanu slimnīcās. Finanšu un labklājības ministrija rosina pret COVID-19 vakcinētiem senioriem izmaksāt 20 eiro pabalstu. Tas tāpēc, lai sektu energoresursu cenu sadārdzinājumu. Šādu kompensāciju plāno 5 mēnešus no novembra līdz martam. Aizdomās par bērnu tiesību pārkāpumiem Izglītības un zinātnes ministrija atstādināja sociālās korekcijas iestādes Naukšēni direktoru Didzi Čākuru. Dienestu rīcībā ir informācija, ka skolā iespējams bija bērnu tiesību pārkāpumi. Ziņas par fizisku un emocionālu vardarbību no iestādes darbiniekiem un pedagogiem ir no Naukšēnu audzēkņiem. Nobela miera prēmiju šogad piešķīra filipīniešu žurnālistei Marijai Resai un krievu žurnālistam Dmitrijam Muratovam. Tas ir par viņu centieniem aizstāvēt vārda brīvību apstākļos, kad to ierobežo. 12 Eiropas Savienības dalību valstu iekšlietu ministri lūdz Briseli finansēt žogus uz robežām. Tas tāpēc, lai apturētu nelegālo imigrantu iekļūšanu Eiropas Savienības teritorijā. Ministri, tostarp no Polijas, Lietuvas un Grieķijas, apgalvo, ka finansējums nepieciešams reformām, kuru mērķis ir pretoties kaimiņu valstu centieniem padarīt migrāciju par ieroci. Pašnāvnieks šītu mošajā Afganistānas ziemeļos sarīkoja sprādzienu. Tajā gāja bojā vismaz 55 cilvēki. Vairāki 10 cilvēku ir ievainoti, tāpēc bojā gājušo skaits vēl var palielināties. Un Latvijas futbola izlasē šovakar pasaules kausa kvalifikācijas spēle pret vienu no spēcīgākajām izlasēm Eiropā – Nīderlandi. Abas komandas iepriekš tikās martā, toreiz uzvarēja Nīderlande. Tuvākajā diennaktī būs diezgan mākoņains, saule vairāk uzspīdēs Latgalē, bet nokrišņi nebūs visā Latvijā. Naktī un no rīta vietām veidosies migla, būtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī +1–4 grādi, ziemeļrietumu rajonos nedaudz siltāks, dienā savukārt 10–13 grādu. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs. Ar ziņām 9:00 vakarā studijā Dacis Manoviča.